สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่22มกราคมพุทธศักราช2562นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เคนยาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่ม11รายจากเหตุการณ์โจมตีโรงแรมดุสิต D2 ประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมข้าราชการอเมริกันที่ทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนว่าเป็นผู้มีหัวใจรักชาติพร้อมเรียกร้องงบประมาณสร้างกำแพงต่อนะครับเหตุการณ์ government shutdown ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่31และยังคงไม่มีสัญญาณชัดเจนจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะหาจุดยืนร่วมกันได้ในเรื่องงบประมาณแผ่นดินข่าวเศรษฐกิจวันนี้ครับ GDP ของจีนเติบโต 6.6% ปีที่แล้วต่ำสุดในรอบ28ปีและยังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความซับซ้อนในการเจรจารอบที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือที่น่าจะเกิดขึ้นเดือนหน้าเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีข่าวสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่หากมีการเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีผลกระทบด้านดีต่อโลกได้นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวจากเคนยานะครับทางการเคนยาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกอย่างน้อย11รายจากเหตุการณ์โจมตีโรงแรมดุสิต D2 ในเครือดุสิตธานี B เมื่อวันอังคารที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายนะครับก่อนหน้านี้คนร้ายผู้ก่อเหตุนั้นถูกยิงเสียชีวิต5คนต่อจากนั้นตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกอย่างน้อย11รายรวมถึงผู้ต้องหา4รายที่ยอมมอบตัวกับตำรวจในวันจันทร์นอกจากนี้แล้วยังมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีกหลาย10รายนะครับขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความปลอดภัยของเคนยาประชุมหารือกันในวันจันทร์เพื่อที่จะหาวิธียกระดับการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่กลุ่มอัลชะบาบนั้นยังขู่ว่าจะก่อเหตุเพิ่มนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากการระเบิดด้านหน้าของอาคารที่อยู่ใกล้โรงแรมตามมาด้วยการระเบิดฆ่าตัวตายที่ล็อบบี้ของโรงแรมก่อนที่มือปืนจะบุกเข้าไปที่ลานจอดรถและกราดยิงผู้คนในโรงแรมอย่างอุกอาจเมื่อวันอังคารที่แล้วตามเวลาท้องถิ่นนะครับและที่สหรัฐครับวันนี้เป็นวันจันทร์ในสหรัฐและเป็นวันหยุดประจำปีเพื่อรำลึกชีวิตและการต่อสู้ของสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและผู้ต่อต้านการเหยียดสีผิวในสหรัฐช่วงคริสตศตวรรษที่1950และ60นะครับในโอกาสนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนอนุสรณ์สถานมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ใจกลางกรุงวอชิงตันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เริ่มร่วมเดินทางไปด้วยและทั้งสองวางพวงหรีดเพื่อรำลึกสาธุคุณคิงนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ government shutdown หรือที่ทำการของรัฐต้องปิดตัวลงหลายส่วนเพราะว่าไม่มีงบประมาณแผ่นดินนะครับเหตุการณ์ government shutdown นั้นยาวนานมา31วันและเกือบจะทำให้ต้องมีการยกเลิกพิธีรำลึกสาธุคุณคิงที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งที่นั่นมีโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางจิตใจของมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับโบสถ์ดังกล่าวมีชื่อว่า Ebenezer Baptist Church อยู่ที่นครแอตแลนตาและเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่ไม่มีเงินงบประมาณมาสนับสนุนและต้องปิดตัวลงชั่วคราวเกิดความไม่แน่นอนว่าพิธีนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จนกระทั่งสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครแอตแลนตานั้นให้เงินสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดการประกอบพิธีดังกล่าวได้นะครับและในวันจันทร์ครับผู้ที่หวังที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคริสตศักราช2020นั้นก็ได้ร่วมงานดำลึกสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ ซึ่งกล่าวว่าตนนั้นกำลังพิจารณาการลงชิงชัยเป็นตัวแทนเดโมแครตในการเลือกตั้งปีคริสตศักราช2020นั้นก็ได้ร่วมงานตอนเช้าเพื่อรำลึกถึงนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนรายนี้ครับขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาคามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้ประกาศว่าเธอนั้นจะร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนเดโมแครตในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปีหน้าด้วยนะครับหากเธอได้ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ในทำเนียบขาวครับทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมนั้นชาวอเมริกันจะรำลึกถึงมาร์ตินลูเทอร์คิงนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่4เมษายนคริสตศักราช1968นะครับในส่วนของผู้ที่เตรียมลงชิงชัยชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตนั้นมีหลายคนที่ประกาศเจตนารมณ์แล้วนะครับซึ่งรวมถึงสว.อลิซาเบธ วอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์สว.คริสเตนกิลเลแบรนด์จากนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีจูเลียนคาสโตรอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาและสส.จอห์นดิลานีจากรัฐแมริแลนด์อีกด้วยนะครับหรือแม้แต่สว.เบอร์นีแซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์ที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยกับโดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะว่าแพ้นางฮิลลารี่คลินตันเมื่อปีคริสตศักราช2016ก็บอกว่ากำลังพิจารณาโอกาสที่จะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทวีตนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายแสนคนที่ทำงานในขณะนี้โดยไม่รับเงินเดือนนั้นเป็นคนที่รักชาตินะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะเกิดความตกลงกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายเดโมแครตเพื่อยุติเหตุการณ์ government shutdown โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยังได้เรียกร้องให้มีการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกอีกเช่นเคยโดยผ่านทวิตเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ 800,000 คนนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ government shutdown นี้โดยประมาณกว่าครึ่งหนึ่งนั้นถูกเรียกให้มาทำงานโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลือนั้นต้องอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ถูกเรียกมาทำงานนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอในสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นการยอมประนีประนอมด้วยโดยการเรียกร้องขอสร้างกำแพงเช่นเดิมมูลค่า5,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากับข้อแลกเปลี่ยนที่ตนนั้นบอกว่าจะปกป้องไม่ให้มีการเนรเทศกลุ่ม Dreamers ซึ่งก็คือผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์นะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังได้เสนอที่จะปกป้องสถานะการอยู่ในสหรัฐของผู้ที่หนีภัยมาจากลาตินอเมริกาและแอฟริกาด้วยเหตุผลด้านความรุนแรงและภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามครับฝ่ายเดโมแครตเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่ช่วยให้เกิดการเจรจาโดยฝ่ายเดโมแครตบอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันควรที่จะตกลงให้มีการเปิดที่ทำการรัฐเช่นเคยเสียก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยตามแนวชายแดนครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติมครับข่าวต่อมานั้นเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องการพบกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์มองครับว่าเป้าหมายที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์จากคาบสมุทรเกาหลีนั้นอาจจะยังคงมีอุปสรรคมากมายคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของราฟเจนนิงส์มาเสนอครับ
กระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือชะงักงันมานานหลายเดือนแล้วโดยไม่มีสัญญาณแสดงถึงความคืบหน้าใดๆ และถึงแม้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐจะกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่แล้วว่าขณะนี้สหรัฐกำลังรอให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามความผูกพันเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่นายโรเจอร์เบเกอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของบริษัทสตราทฟอร์ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วว่าดูเหมือนว่าขณะนี้เกาหลีเหนือจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมและขับเคลื่อนข้อเสนอเรื่องการประชุมสุดยอดครั้งที่2มากกว่าสหรัฐโดยถ้าพิจารณาจากคำปราศัยในโอกาสขึ้นปีใหม่ของนายคิมจองอึนแล้วก็จะเห็นได้ว่าเกาหลีเหนือต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพฤติกรรมของสหรัฐหรือมิฉะนั้นเพียงอย่างก็อาจกลับไปเริ่มแผนการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งได้ครับคุณโรเจอร์เบเกอร์ยังชี้ด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ติดต่อกับจีนเพื่อให้แน่ใจว่าตนได้รับความสนับสนุนจากปักกิ่งก่อนที่จะส่งตัวแทนเดินทางไปกรุงวอชิงตันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทางด้านนายแฮร์รี่คาซิอานิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากิจการกลาโหมที่ศูนย์เซ็นเตอร์ for the national interest ก็มองว่าในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอาจมองเห็นความจำเป็นที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์และว่าเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือทั้งสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะต้องพยายามทำข้อตกลงชั่วคราวที่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้ชนะเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับนายคิมยองโชตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ทำเนียบขาวราว2ชั่วโมงและประกาศว่าสหรัฐได้ดำเนินงานคืบหน้าหลายอย่างเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งสื่อมวลชนไม่ได้นำมารายงานอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีทรัมป์หรือทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆที่สามารถนำมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องนี้ได้และนายแฮร์รี่คาซิอานิสนักวิเคราะห์กิจการต่างประเทศก็เสนอว่ามาตรการหนึ่งซึ่งสหรัฐอาจจะเสนอให้กับเกาหลีเหนือได้นั้นก็คือการประกาศกระบวนการจัดทำสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามเกาหลีเมื่อราว60ปีที่แล้วอย่างเป็นทางการแต่สำหรับเรื่องนี้คุณโรเจอร์เบเกอร์จากบริษัทสตราทฟอร์กลับมองว่ายังไม่เพียงพอสำหรับเปียงยางโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้สหรัฐได้ประกาศไปแล้วว่าไม่มีเจตนาจะเป็นฝ่ายโจมตีเกาหลีเหนือก่อนและนอกจากนั้นนายคาซิอานิสยังเสนอด้วยว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ฝ่ายเปียงยางเป็นกังวลและพูดถึงอยู่เสมอก็คือเรื่องกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและว่าหากวอชิงตันตัดสินใจถอนอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนออกจากคาบสมุทรเกาหลีเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกาหลีเหนือเริ่มกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันครับในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนั้นนักวิเคราะห์ทั้งสองคนเห็นด้วยว่าเปียงยางต้องการให้มีการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ลงอย่างไรก็ตามในขณะนี้มาตรการลงโทษที่ใช้กับเกาหลีเหนือนั้นมาจาก2ด้านคือทั้งจากองค์การสหประชาชาติกับรัฐบาลสหรัฐโดยขณะที่มาตรการลงโทษของสหประชาชาติมุ่งเน้นเรื่องการจำกัดด้านการค้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐบาลเปียงยางและอาจจะง่ายกว่าที่จะเจรจาต่อรองนั้นมาตรการลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐจะมีปัญหายากลำบากกว่าในการยกเลิกเพราะไม่ได้เพียงมุ่งเป้าที่โครงการจรวดขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆของสหรัฐที่มุ่งลงโทษเกาหลีเหนือเรื่องสิทธิมนุษยชนการละเมิดกฎหมายต่างๆเช่นการฟอกเงินการพิมพ์ธนบัตรปลอมและการสนับสนุนการก่อการร้ายโดยรัฐบาลเปียงยางด้วยครับท้ายที่สุดนักวิเคราะห์ทั้งสองเห็นว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นยังเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและมีคำถามมากกว่าคำตอบในขณะนี้และทั้งวอชิงตันกับเปียงยางยังไม่ได้ประกาศสถานที่สำหรับการจัดประชุมแต่ก็มีการคาดการว่าการพบปะกันครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นอาจจะมีขึ้นในเวียดนามครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.
เรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในเดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก336จุดอยู่ที่ 24,706S&P บวกเกือบ35จุดมาอยู่ที่ 2,670.71 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ73จุดปิดที่ 7,157.23 นะครับ คุณทรงพสุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆมาเสนอครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 3.5% จาก 3.7% เมื่อปีที่แล้วนะครับคริสตีลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าหลังจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างเข้มแข็งในช่วง2ปีที่ผ่านมาปีนี้จะชะลอตัวลงกว่าที่คาดไว้และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับความตึงเครียดทางการค้าโลกและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นคือสาเหตุสำคัญของการลดการคาดการณ์ในครั้งนี้ครับขณะเดียวกันทางการจีนประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันจันทร์โดยระบุว่าเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัว 6.6% ในปีคศ2018ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ28ปีคือตั้งแต่ปีคศ1990เป็นต้นมานะครับข้อมูลที่เปิดเผยยังชี้ด้วยว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วชะลอตัวลงอยู่ที่6.4% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและมาตรการควบคุมการปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลจีนนั่นเองครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับรัฐบาลจีนอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทอีวังกาทรัมป์เพิ่มอีก5เครื่องหมายขณะที่กำลังมีการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนของ2ประเทศเพื่อหาทางลดความขัดแย้งทางการค้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็กแว่นกันแดดและชุดแต่งงานได้รับการอนุมัติในวันอาทิตย์นะครับตามรายงานของสำนักงานรับรองเครื่องหมายการค้าของจีนโดยจะมีเวลาอีก90วันสำหรับการตรวจสอบเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าของอีวังกาทรัมป์ในประเทศจีนนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในขณะที่บิดาของเธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสำนักงานตรวจสอบด้านข้อมูลของฝรั่งเศสสั่งปรับเงินบริษัท Google เกือบ57ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่า Google ไม่มีความโปร่งใสของข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายผู้บริโภคและการที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนั้นถูกนำไปใช้ในการโฆษณาสำนักงาน CNIL ของทางการฝรั่งเศสระบุด้วยนะครับว่า Google ทำให้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องยากและสับสนเกินไปถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อใช้ลงโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่งหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับคือการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ประจำปี2019ได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยนะครับซึ่งถือเป็นการนำความสดของทีมพลังหนุ่ม LA Rams มาปะทะกับยอดทีมแห่งยุค New England Patriots ซึ่งเข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วLA Rams ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์โดยเอาชนะเต็ง1 New Orleans Saints ในช่วงต่อเวลาพิเศษ26-23นะครับคว้าแชมป์ของฝั่ง NFC เป็นครั้งที่4โดยการเข้าชิงซูเปอร์โบว์4ครั้งก่อนหน้านี้ Rams คว้าแชมป์มาได้เพียงครั้งเดียวJared Goff quarterback ของ Rams นั้นถือเป็น quarterback รุ่นใหม่วัย24ปีเช่นเดียวกับโค้ช Sean McVay วัยเพียง32ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นโค้ชอายุน้อยที่สุดที่พาทีมเข้าชิง Super Bowl ส่วน New England Patriots สามารถบุกไปเอาชนะ Kansas City Chiefs ในช่วงต่อเวลาพิเศษเช่นกัน37-31คว้าแชมป์ AFC เป็นครั้งที่11นะครับโดย Patriots ภายใต้การนำของควอเตอร์แบ็ครุ่นเก๋าวัย41ปีทอมเบรดี้และโค้ชที่ขึ้นชั้นตำนานไปแล้วอย่างบิลเบลชิกสามารถพาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์ไปได้ถึง11ครั้งรวมครั้งนี้และคว้าแชมป์ไปได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับ2ทีมนี้เคยเจอกันในซูเปอร์โบว์ครั้งเดียวนะครับคือซูเปอร์โบว์ครั้งที่36ซึ่ง Patriots ชนะไปโดยซูเปอร์โบว์ปีนี้จะแข่งกันที่สนาม Mercedes-Benzที่นครแอตแลนตาจอร์เจียนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์และทาง NFL ก็ยืนยันแล้วว่าวงร็อกชื่อดัง Maroon 5จะเป็นผู้ทำการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show ครับสงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน You and I go
ก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ ่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในช่วงถัดไปของรายการครับครับนักวิจัยนะครับทำการศึกษาและพบว่าหากมนุษย์นั้นเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารนั้นอาจจะเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกได้ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยที่มีสมาชิกมากกว่า30คนได้สรุปผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าคนเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการกินอาหารหากต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวค่ะและกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทั้ง2ก็คือการเปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทานกันทั่วโลกโดยต้องลดการรับประทานน้ำตาลและเนื้อแดงลงมาราวครึ่งหนึ่งและต้องรับประทานผักผลไม้และถั่วเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะทิมแลงหนึ่งในผู้ร่างรายงานผลการวิจัยและศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of London ซึ่งเป็นหัวหน้านโยบายของคณะกรรมการ EAT Lancet ที่รวบรวมผลการศึกษาราว50หน้านี้กล่าวกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าคนเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะสร้างหายนะค่ะในปัจจุบันมีคนเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่หิวโหยและคนอีก 2,000 ล้านคนที่กินอาหารที่ไม่มีคุณค่าแก่ร่างกายมากเกินไปทำให้คนจำนวนมากเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยถึงเกือบ 11 ล้านคนต่อปีค่ะในขณะเดียวกันนะคะการผลิตอาหารทั่วโลกเป็นแหล่งสร้างแก๊สเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดการเกษตรกรรมซึ่งได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าพื้นที่ดินเกือบครึ่งหนึ่งของโลกยังเป็นกิจกรรมที่ใช้น้ำในปริมาณมากเกือบร้อยละ70ของแหล่งน้ำจืดทั่วโลกค่ะโจฮันร็อกสตรอมผู้อำนวยการแห่งสถาบันพอตสแดมเพื่อการวิจัยผลกระทบจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าหากต้องเลี้ยงคนที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 10,000 ล้านคนบนโลกภายในปีคศ2050หรือภายในอีก32ปีโดยคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรบนโลกเป็นหลักคนเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดขยะอาหารและลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเขากล่าวกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าเรื่องนี้ทำได้แต่ต้องปฏิวัติการเกษตรกรรมในระดับทั่วโลกค่ะนอกจากนี้การวิจัยนี้ยังเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอาหารที่เรากินโดยบอกว่าคนเราควรได้รับพลังงานจากอาหารไม่เกินวันละ 2,500 แคลอรี่ค่ะปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวันนี้นะคะกำหนดว่าคนเราควรกินเนื้อแดงเพียงวันละราว7กรัมจนถึง14กรัมค่ะหากเทียบแล้วเนื้อแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นมีเนื้อแดงอยู่ราว121จนถึง150กรัมเนื้อวัวเป็นปัญหาหลักเพราะนอกจากปศุสัตว์จะสร้างแก๊สมีเทนปริมาณมหาศาลแล้วในหลายประเทศโดยเฉพาะในบราซิลมีการตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าจำนวนมากซึ่งช่วยดูดซับแก๊สเรือนกระจกเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ค่ะร็อกสตรอมผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าหากเปรียบเทียบนะคะถ่านหินเป็นต้นเหตุหลักของแก๊สเรือนกระจกที่กระทบต่อภาวะโลกร้อนและเช่นเดียวกับเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยธัญพืชเขากล่าวว่าต้องใช้ธัญพืชถึง5กิโลกรัมเพื่อได้เนื้อสัตว์1กิโลกรัมค่ะและเมื่อเนื้อสเต็กหรือเนื้อแกะถูกเสิร์ฟเป็นอาหารราว 30% ของเนื้อที่เสิร์ฟจะถูกทิ้งลงถังขยะเพราะกินไม่หมดค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังจำกัดด้วยว่าคนเราควรบริโภคผลิตภัณฑ์นมลดลงโดยควรดื่มนมสด1แก้วหรือ250กรัมต่อวันเท่านั้นและหากเป็นชีสหรือโยเกิร์ตก็ต้องไม่เกิน250กรัมต่อวันและควรรับประทานไข่เพียงสัปดาห์ละ 1-2 ฟองเท่านั้นค่ะรายงานชิ้นนี้เจอกับคำวิจารณ์อย่างหนักนะคะจากภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงปศุสัตว์และโคนมตลอดจนจากผู้เชี่ยวชาญบางคนค่ะอเล็กซานเดอร์แอนตันเลขาธิการสมาคมผลิตภัณฑ์โคนมแห่งยุโรปชี้ว่ารายงานชิ้นนี้พยายามอย่างมากในการดึงความสนใจค่ะแต่ควรระมัดระวังอย่างมากหากออกคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่คนควรรับประทานต่อวันเขาย้ำว่าผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆเต็มไปด้วยสารอาหารและวิตามินคริสโตเฟอร์สโนเดนแห่งสถาบันด้านกิจการเศรษฐกิจในกรุงลอนดอนกล่าวว่ารายงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มนักรณรงค์ที่ต้องการควบคุมวิธีการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกค่ะทางด้านทีมแรงผู้ร่วมร่างผลการวิจัยดังกล่าวชี้นะคะว่าเขาคาดอยู่แล้วว่าจะเจอกับคำโจมตีแบบนี้แต่ว่าบริษัทผลิตอาหารที่ต่อต้านผลการวิจัยตระหนักดีว่าพวกเขาอาจจะไม่มีอนาคตหากไม่ปรับตัวค่ะเขากล่าวว่าคำถามในตอนนี้คือเราจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนหรือจะเริ่มวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาในตอนนี้หรือไม่ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและปิดท้ายวันนี้ครับด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์รอรับวันมาร์ตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นวันหยุดราชการในสหรัฐคือวันจันทร์วันนี้นะครับมีแชมป์ใหม่ที่เข้ามายืนครองหัวแถวอยู่1เรื่องและ Spider-Man Into the Spider-Verse เรื่องของมนุษย์แมงมุม ครั้งแรกที่มาในรูปแบบของแอนิเมชันที่เปิดจักรวาลคู่ขนานให้มนุษย์แมงมุมจากจักรวาลอื่นๆหลุดเข้ามาร่วมอยู่ในจักรวาลของเด็กชายผิวสีที่ได้พลังจากการถูกแมงมุมกัดขยับจากที่4ลงมาเป็นที่5ครับ
What makes you different is what makes you Spider-Man. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest.
อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นแอนิเมชันเช่นกันจากการ์ตูนเรื่องชื่อของญี่ปุ่น Dragon Ball Super Broly เรื่องของไซยันนักรบต่างดาวผู้ทรงพลัง3คนซึ่งดาวเคราะห์ของตนถูกทำลายและต้องแยกย้ายไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งด้วยพลังของความแค้นครับ
That must be the guyI don't know who he is, but his energy's absurd. Do it, Broly!
และที่ดำดิ่งลงสู่พื้นมหาสมุทรต่ำลงไป1ระดับจากสัปดาห์ก่อนคืออควาแมนนะครับแต่อันดับ3สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
If you seek my power, journey beyond the edge of the world to the hidden sea.
อันดับ2ก็เลื่อนลงเช่นกันจากที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องราวแนวดราม่าสอนใจเกี่ยวกับการก่อตัวของความสัมพันธ์ซึ่งเริ่มจากความจำเป็นระหว่างเศรษฐีผิวขาวผู้พิการต้องนั่งรถเข็นกับผู้ดูแลที่เป็นคนผิวดำและเป็นนักโทษที่ต้องการหาโอกาสใหม่เปลี่ยนชีวิตของตนเอง The Upside Club
Tell me about a time when you worked hard to solve a problem
This morning getting up
We're gonna find you someone you like.
Let me be your arms and your legs.
I love that. All right.
และที่ครองอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์เป็นหนังใหม่ผลงานล่าสุดของ M. Night Shyamalan นะครับผู้เคยฝากฝีมือล่าสุดไว้ในเรื่อง Split โดยในครั้งนี้ภาพยนตร์ตอนต่อชื่อ Glass เป็นเรื่องของความพยายามควบคุมพลังของบุคคล3คนที่มีพลังแฝงเร้นอยู่และคนหนึ่งนั้นมีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์คุ้มครองครับ
My name is Dr. Ellie Staple and I'm a psychiatrist. I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Glass เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกนะครับทุบรายได้ไปได้ราว40ล้านดอลลาร์ผมจะบรรณตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ